fa Bela Goluba.
Malom knjigom Karađorđe u govoru i tvoru Milan Đ. Milićević je hteo da se oduži voždu. U predgovoru je napisao:
ovo što se u ovoj knjižici kazuje o Karađorđu, nešto je pribeleženo u pričanju nepismenih njegovih suvremenika, kao Petra Jokića, Gaje Pantelića, Milana Markovića Đape i drugih, a nešto je sabrano iz spisa koje su ostavili oni koji su što o voždu pisali, kao što su bili Sima Milutinović, Janićije Đurić, Anta Protić, Vuk Stefanović Karadžić i drugi.
Prvo izdanje knjige Karađorđe u govoru i tvoru objavljeno je 1904. godine. Drugo izdanje pojavilo se 1922. po kome je u naše vreme objavljen reprint.
Danas se sa zahvalnošću sećamo Milana Đ. Milićevića, pisca romana, pripovedaka, putopisa, novinskih članaka, etnoloških rasprava, pedagoških spisa, istorijskih dela. Sećamo se čoveka koji je bio u stanju da sam napiše dve srpske enciklopedije, pomenik sa 420 biografija i knjigu Kneževina i Kraljevina Srbija.
Milanu Đ. Milićeviću istoričar književnosti Predrag Protić piše:
kada se govori o Milanu Đ. Milićeviću, onda se sa puno razloga govori o njemu kao o sledbeniku Vuka Karadžića. Naravno, iako je Milan Đ. Milićević imao dovoljno sistema da sam napiše prvu srpsku enciklopediju i da je nazove skromnim imenom Pomenik i onu drugu, ne doduše enciklopediju, ali svakako enciklopedijsko delo, Kneževinu Srbiju, kasnije dopunjenu nešto slabijom Kraljevinom Srbijom, Milan Đ. Milićević nije imao onu sistematičnost koju je posjedovao njegov veliki uzor. Ali ako se posmatra okvir rada Milana Đ. Milićevića, to je okvir koji je srpskoj nauci o narodu i srpskom životu odredio Vuk Karadžić. To su beleženje narodnih umotvorina, narodnih običaja, narodnih igara, priča i predanja, registrovanje iskaza savremenika o značajnim ljudima i događajima itd. U svom pripovedačkom radu Milićević, kao većina naših pripovedača od Stefana Mitrova Ljubiše pa do Ive Andrića, ima u osnovi svoje strukture narodnu pripovetku. Ta narodna pripovetka, dovedena do jednog drugog nivoa kazivanja, ide zatim da bude što vernija rekonstrukcija narodnog života.
Da nije bilo Milićevića, ostali bi uskraćeni za stotine priča i anegdota iz života kneza Miloša i Karađorđa.
Smrt Karađorđeva oca. Kad je Đorđe opazio da mu Turci pošto poto spremaju smrt, on krene porodicu i potegne ka Savi da pređe u Srem. Putujući tako krišom, dođu između sela Lisovića i Guberevca. Tu se starac Petronije pokaje što je ostavio svoj zavičaj i nehtedne ići dalje, nego hoće da se vrati natrag. Svi se nađu u čudu, jer ako se on vrati, od časa će potera za njima. Muški će svi izginuti, a žene i deca otići u ropstvo. Svi su Petronija molili da bar do Save dođe s njima, dokle oni pređu na onu stranu, pa posle neka ide kuda hoće. On se nikako ne hte ni na to skloniti. Najposle će reći Marica, Karađorđeva majka:
ubite ga, sva grehota na moju dušu. Volim za njega jednoga odgovarati Bogu, nego da ovolike nas Turci porobe.
Đorđe namigne na nekoga Iliju, a ovaj potegne pištoljem i Petronija ubije na mestu. Posle ga zatrpaju u nekoj crvenoj jaruzi. Karađorđe jednom o blagovestima, kad slavi manastir blagoveštenje u rudniku, donese manastiru 200 oka hleba, 200 oka rakije i 200 oka vina, samom manastiru jednog vola, a arhimandritu Gliguriju Studeničaninu da za trud 5 dukata. Sve učinio za pokoj duše svoga oca Petronija. Na službi arhimandrit oglasi ovako:
braćo, ovde među nama ima jedan čovek koji je u velikoj nevolji svojoj zapovedio svome drugu, te mu je ubio rođenog oca. Sad je rad da svome ocu da podušje, pa se moli svemu narodu da ga oprosti od toga greha i da se zamoli Bogu da mu i Bog oprosti.
Mi mu praštamo i molimo Boga da mu i on oprosti, odgovori narod. Posle toga je pred crkvom bila prava daća Petroniju za dušu.
Miličević je mislio da svaki pismeni čovjek treba sve ono što zna da podeli sa drugima. Što više knjiga, to više znanja. Što više znanja, to više obrazovanih Srba. Formula je dakle bila čisto Dositejeva. Učiti sebe da bi se kasnije učio drugi. I učeći druge, sam se učiti. Miličević je dakle u celom svome radu imao jednu formulu koje se čvrsto držao. Kada je birao knjige koje je trebalo prevesti, on nije polazio od toga da li su one značajne u ruskoj, francuskoj ili engleskoj i nemačkoj kulturi, nego da li su one potrebne i da li mogu da budu korisne u srpskoj sredini. Jovan Skerlić ga je sveo na skupljača koji je pabirčio odasvud, a sa tim što je napabirčio, nije bio baš sasvim siguran šta treba da radi.
Od 420 biografija koliko ih je sabrano u pomeniku, 180 su priče o junacima prvog srpskog ustanka. Tu možemo sresti sve one o kojima pesme govore, ali i dosta onih koje niko, da nije bilo Milićevića, ne bi zabeležio. To su oni junaci od jednog dela, koji u trenutku nečim kresnu i onda se zauvek ugase.
Marković Radovan iz Kosjerića bio je barjaktar u Užičkoj vojsci, koja se borila na Ravnju 1813. Turska puška odbije mu desnu ruku i barjak mu padne. Radovan, ne gledajući svoju desnu odbijenu ruku, sakne se, digne barjak levom rukom i prenese ga na drugu stranu šanca. On je tu i poginuo.
Istinito, kratko, jasno i tužno. Milan Đ. Milićević je osjetio da anegdote dobro i jasno ocrtavaju karaktere ljudi. Rado ih je skupljao i koristio u biografijama. Evo kako opisuje ljubav Lazara Arsenijevića Batalake, značajnog istoričara 19. veka.
Laza se zagleda u stanu i stana zavoli Lazu. Ali tetka i tetak ne dadu stanu za kašljava mladića, već hoće da je dadu za nekoga bugarina trgovca koji je dotle imao kad steći dosta novaca, a dosta i godina. Stana pak neće za trgovca bugarina. Stvar se vukla dugo. Najposle jednoga dana reći će stana tetki svojoj da hoće za trgovca. Tetka radosna, javi to svima kojima treba i uveče je sva kuća bila vesela. Stana, obučena u najlepše svoje haljine, posluživala je sve koji su to veče dolazili tečinoj kući. Posle večere svi u kući poležu, samo Stana, obučena u najlepše odelo, nije dospela bila da legne. U neko doba noći začuje se pred kućom mali tutanj od kola. Stana otvori prozor, a pred kućom stanu kola. I iz njih izađe ko? Laza. Ona mu doda stolicu, jer je prozor visoko od zemlje. Posle sama prođe kroz prozor, spusti se na stolicu koju je Laza držao, da devojka ne padne. Sa stolice na zemlju, sa zemlje u kola, a kolima u manastir, gde se ona i Laza venčaju.
Kada govori o životu kneginje Ljubice Obrenović, Milićević sa zadovoljstvom prepričava i sigurno pomalo i ulepšava knjazov opis prvog susreta sa budućom ženom.
Kad je ono iz Dobrinje od zla Savina bežao u Brusnicu k bratu Milanu, udario je ispod sela Srezojevca na reku Dičinu. Na reci, na Belilu, zastao je dve belije koje su belile platno. Jedno je, veli on,
bila Mara, Radosavljeva žena, a drugo Ljubica, njena kći. Videvši mene, obe izađoše iz vode, spustiše skute dok se ja ne udaljim. Ja se izuh, pregazih Dičinu, pa sedoh na breg obuvati se. Znam da su me obe klele, jer sam se možda ceo sahat obuvao, samo da duže gledam devojku na kojoj mi baš ostadoše oči.
Miličevićeve pripovetke, kao i svi ostali spisi, pisani su onim za Vukovce uzornim jezikom, koji je u Miličevićevim zimnjim večerima toliko impresionirao savremenike. Sve je to tako tačno i do te mere očigledno, da se ne vredi oko toga sporiti i bilo šta u tom okviru opovrgavati.
Zaključuje Predrag Protić. Milan Đ. Milićević rodio se 4. juna 1831. godine u selu Ripnju. Otec mu je bio Jovan Đak, najpismeniji stanovnik Ripnja i čak je 1843. tamo otvorio školu. Naravno da je jedan od prvih učenika bio mali Milan. Završio je Beogradsku bogosloviju, ali nije postao pop.
Postao je učitelj. Radio je u mnogim mestima Srbije. Službovao po raznim državnim nadleštvima i postao poslanik u Narodnoj skupštini. U međuvremenu putovao je i interesovao se za pedagogiju, geografiju, istoriju.
Strasno je beležio sve ono za što je mislio da će potomcima biti važno. Za njega ni jedan detalj iz života ljudi koje opisuje nije bio nevažan. Ako ne govori o nekom velikom delu, opisivana sitnica osvetljava lik ili stvara atmosferu. Čujmo lepu i možda nevažnu uspomenu iz detinjstva Ilije Kolarca.
Godine 1813. sa ostalim seljacima pobegli su i Ilijini roditelji ispred turske vojske i došli su na Dunav kod Orešca, više Smedereva. Tu se narod prevozio na onu stranu. Kolarac priča da je otac njegov tu hteo ostaviti jedno ždrebe, ne mogući ga smestiti u skelu. Ili je bilo toliko žao ždrebeta i toliko je navaljivao na oca da ga ne ostavi, da je ovaj najposle vezao ždrebe za skelu, te tako je preplivalo i ono na levu stranu Dunava.
Evo kako opisuje početak stvaralaštva Filipa Višnjića.
Do prvih godina ovog 19. veka Filip je istina putovao po svemu bosanskom pašaluku, pa je čak i u Skadar odlazio, ali je pevao samo stare pesme i stare junake. Pevao je ono što je slušao od drugih pevača, sam se nije usuđivao ništa da sastavi i da speva. Kada pak godine 1804. u Šumadiji buknu srpski ustanak na Turke i kada čak preko Drine dospeše glasi o novim bojevima, o novim junacima, o novim zahtevima, a starim pravima srpske otadžbine, onda se u dušu Višnjićevu udahnu neki životvorni dah. Od onog, a što je bilo davno, okrete on umne oči svoje na ono što biva tada, što se sprema da bude u zemljama srpskim, i strune njegove počeše pratiti pesme kakve nikad ničije gusle dotle nisu pratile.
Milan Đ. Milićević opisao je ljude od značaja za kulturu Srbije 19. veka. Vuku je posvetio naročitu pažnju.
Roditelji su se Vuku jako obradovali, jer su pre njega imali petoro dece, pa ih je sve pokrila crna zemlja. Zato su želeli da se ovom muškarcu nadene ime kome ne ude ni uroci, ni čini, niti ikoja nevidovna sila, kao da su slutili da će ovo njihovo detence imati u svom životu da se bori sa mnogim i vrlo jakim halama. I muškarcu je na krštenju nadenuto ime Vuk i on je ostao živ. Detinjstvo svoje proveo je mali Vuk u kući očinoj, u selu Tršiću. Tu na krilu svoje majke, slušajući iz njenih usta krasnu pesmu, koja preljinu vretenu pomaže da se brže okreće ili bajnu priču koja bi u duge zimnje večeri kazivala za vremena davna, za događaje već minule, jamačno se je prvi put mladić zadahnuo miljem narodnog jezika i narodnih melodija. U to doba moralo je malome vuku omileti i jeka od vusala, kada je koji starac s pola zatvorenima, pola suznim očima preko struna javorovih gusala iskazivao bolje i nade narodnoga srca.
Sorrow.
Milan Đ. Milićević je nastojao da svoja znanja,
piše Predrag Protić,
bez obzira koji je kvalitet tih znanja bio, učini što rasprostranjenijim. Otuda i prebacivanja čitavih stranica jednog spisa u drugi, otuda i odsustvo reda u izlaganju, ona češće prijatna, a ponekad i neprijatna iznenađenja da u svakom spisu Milana Đ. Milićevića otkrivamo i otkrijemo više ili manje, gotovo obavezno više, nego što nam to naslov Milićevićevog spisa obećava. Sa jednog rigoroznog estetičkog stanovišta to čini da su njegovi radovi, kako bi se to starinski reklo, pomalo rašiveni, ali sa jednog prosvetiteljskog stanovišta to čini da su ti radovi mao čemu bili dragoceni.
Miloša Obrenovića ovako opisuje:
u ljubavi, u mržnji, u prijateljstvu, u neprijateljstvu, u izdašnosti, u tvrdovanju, u vlasti i bez vlasti, Miloš je bivao i prav i neprav, i otvoren i lukav, i bujan i smotren, i veran i zaboravan, i stalan i promenljiv, ali u težnji da ruši turstvo i da diže srpstvo, bio je svagda jedan isti, nepomereno stalan, večito veran, nikada zaboravan, svakad dostižan i nikad umoran. To mu je zasluga nada sve zasluge. To mu iskupljuje mnogu sitnu čovečiju manu ili pogrešku.
Knjaz Miloš, da bi zadovoljio narod, obeća sazvati o sretenju 2. odnosno 15. februara skupštinu i tada dati Srbiji ustav. Toga radi poveri Dimitriju Davidoviću da ustav napiše. Davidović, čovjek oduševljen za ideje slobode i malko idealista po umu, jedva dočeka tu priliku i naveze u ustavu sve slobode koje je ondašnje napredno mišljenje u Evropi smatralo kao najveću narodnu tekovinu.
Kumašine, oči otvaraj, gledaj šta pišeš, da posle nemam nove glavobolje.
Ne brinite se, gospodaru,
odgovarao je Davidović.
Srbija ima nezavisno vnutrenje pravljenje. Vi možete svoju zemlju uređivati kako nađete za najbolje.
Moj kumašine, da je to jahati konja, pasati sablju i biti se s Turcima, znao bih ja i sam šta bih radio. Ali to naše nezavisno pravljenje mora da se povija po svakom jakom vetru. Kod Čučuk Stane se služi detaljem koji u blesku ocrtava lik žene u tuđini.
Da mi je, deco, samo još jednom da odem u Srbiju da poživi malo u postojbini gde sam se rodila.
A šta bi radila majko kad bi otišla u Srbiju?
Naložila bi hvatru u gaju. Naredila bih da se pripeče prase, a ja bih pevala i pucala iz pištolja.
O dramatičnosti i uzbudljivosti opisa Sinđelićeve pogibije na Čegru teško je i govoriti. Celim opisom vlada ogromni emotivni naboj iskrena i naivna patetika. Milićevića tako nosi tema da i ne pomišlja da bi njegova osjećanja mogla biti banalna. Zato i nisu.
Sinđelić je toga dana bio zmaj, a ne čovek. Kud on nije dospevao za jedan jedini časak? Sve je video, svud je trčao, svakom pomagao, pa kad već vidi da Turci mrtvim lešinama ispuniše rovove oko šanca i preko tih mrtvih živi stadoše uskakati u šanac i tući se kundački i gušati se sa Srbima, on onda otvori kapiju na šancu i reče svojima:
"Spasavajte se, braćo, ko hoće i ko može."
A sam ode na sredinu svoga šanca, gde mu je stajala džebana. Izvadi pištolj iza pojasa, potpraši ga ponovo, pa stade razgledati šta okolo biva. Oko Stevana su se gušali i padali, mrtvi i ranjeni i Srbi i Turci. Stevan pogleda još jednom na lepi Niš, pogleda u nebo, spusti oči na ono svojih junačnih drugova i svoj pištolj skresa u džebanu. Strahoviti pucanj potrese svu okolinu, a ono Srba što je bilo u šancu sa Stevanom i Turci koji su na njih napadali, svi odleteše u vazduh.
Jedan od razloga što je Milan Đ. Milićević bio jedan od omiljenih pisaca, slično jednom u svakom drugom pogledu potpuno drugčijem piscu, Ljubomiru P. Nenadoviću, leži u tome što je on umeo da spoji jedan prosvetiteljski racionalizam sa jednim romantičarskim entuzijazmom. U podjednakoj meri učenik Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića, on je sa jednim planom i sistemom davao srpskom narodu i njegovoj kulturi ono što je mogao da mu pruži i ono što je mislio da mu je potrebno. Ne može se kriviti Milićević što nije uradio ono što je mogao mnogo bolje od njega da uradi neko drugi. Radan i vredan, pametan i radoznao, entuzijast i amater u onom najplemenitijem smislu te reči, Milićević je uspeo da ostvari ideal svakog prosvetitelja.
Zapaža istoričar književnosti Predrag Protić u knjizi Prošlost i poluprošlost. I zaključuje.
Pred kraj života imao je prilike da čuje od Ljubomira Nedića mnoge opore reči. Da nema dovoljno invencije, da nema dovoljno dara, da sam sebe prepisuje, prenoseći delove jedne knjige u drugu, da je on više spretan poslovni čovjek koji sa knjigama radi nego pravi pisac koji knjige piše. Da se Nedićevo mišljenje prihvati, učinio je dosta i Slobodan Jovanović, koji je u svojoj izvrsnoj studiji o Ljubomiru Nediću dosta pažnje posvetio ovom slučaju i u potpunosti stao na Nedićevu stranu.
Danas imamo situaciju koja je najblaže rečeno neobična. Za njegovim spisima sve češće posežu istoričari, etnolozi, sociolozi, nešto ređe književni istoričari i kritičari. Upravo u trenutku kada je naša nauka koja se bavi oblastima koje su interesovali Milićevića prestala da bude diletantska, jedan diletant poslužio je kao izvor građe neprocenjive vrednosti i nesumnjivog značaja.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rajičević i Dobrivoj Trifković.